Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9:01, 21. Februāris, trešdiena. Šodien, kā parasti rīta, katehēzē ar jums ēterēs mēs priestris Pēteris Skudra. Un šodien tad turpināsim ierasto sarunu tēmatu par ģimenē. Šodien runāsim vairāk par draudzi kā par ģimeni, kur, kā mums pagājušo piekdienu, diakons Gunārs teica, ir ģimeņu ģimene. Ir tātad draudze ir kā tāda liela ģimene, kas sastāv no vairākām mazām ģimenēm, un šis temats arī mums ir aktuāls, tāds pēdējā laikā tieši draudzes, tie, kas lasa katoļu baznīcas vēstnesi, tad noteikti ir redzējuši šo mēneša galveno rakstu par to, kas ir draudze, kāda ir jābūt draudzei, par to, kāpēc mums vispār ir vajadzīga draudze un kas raksturo tādu labu, efektīvu draudzi. Tad uz šīs dienas katehēzi man būs arī ciemiņš, šoreiz gan ciemiņš ir iestrēdzis Rīgas sastrēgumos, ko mēs tad arī viņam piedosim un ļausim vēl ierasties, bet kamēr brauc mūsu ciemiņš un kurš tas būs, to tu uzzinās tad, kad viņš atbrauks, tagad līdz tam mēs varam tad padalīties ar tavām idejām, klausītāji, kas ir draudze un kāpēc mums ir vajadzīga draudze un kas raksturo tādu labu draudzi, kura tad pilna savus pienākumus un kas varētu būt vispār tie draudzes pienākumi. 266-77-272 ir tālruņa numurs īziņā, uz kurām tu vari sūtīt savas idejas, to, kas ir draudze un kādai tai ir jābūt, kādi ir tās pienākumi. Tu vari arī zvanīt uz tālruņa numuru 67969131 un visiem tiem, kuriem gribas plašāk izpausties, bet negribāsiet ēterā ar savu balsi, tad varat rakstīt e-pastu studija@rml.lv vai arī rakstīt mums Facebookā vai Twitterī. Un kamēr tad tu domā atbildes, tikmēr laiks dziesmai, klausies Izraēlu un pēc šīs dziesmas tad turpinam ar jūsu variantiem un turpinam gaidīt arī mūsu katehēzes vadītāju.
Smile. Radio Marija Latvija.
Ja tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ēterā esam mēs priesteris Pēteris, un tad kā jau arī minēja, tad šīs dienas temats, kas ir draudze un arī tādā ģimeņu kontekstā, ko nozīmē tas, ka draudze ir tā kā ģimeņu ģimene. Atgādinu, ka tālruņa numurs studijā ir 67969131. Īziņas var rakstīt uz numuru 266-77-272. Savukārt ēpas studijā ir studijāt rml.lv, un tie, kas, kuriem ir ērtāk lietot sociālos tīklus, tad varat droši rakstīt mums Facebookā vai Twitterī, un tad arī jūs varat klausītāji rakstīt to, kas, kā, ar ko jums asociējās draudze, un kas raksturo efektīvu draudzi, kas raksturo tādu draudzi, kādu Dievs to vēlas redzēt, un labprāt arī uzklausīsim jūsu viedokli, jūsu domas, un arī varbūt ieteikums vai kādus jautājumus, ja jums tādi ir par draudzi un draudzes misiju, bet tad man arī beidzot ir pievienojies mūsu katehēzes vadītājs, un tas ir priesteris Rihards.
Labrīt!
Tu droši nāc tuvāk mikrofonam, lai mēs tevi arī visi dzirdam. Beidzot, esam arī tevi sagaidījuši, laikam bišķīt ir satiksmies šodien tādi.
Nu, jā, es neesmu tas pieredzes pie vairāk tā.
Tu esi vairāk pieredzes. Tu esi vairāk pieredzes, kas Siguldā satiksmes nav lielas.
Nu, zelta rudenī tur jā, vienīgi.
Nu, tad kā visa Rīga ir pārvākusies, jā, pie jums uz Siguldu. Tad priesteris Rihards ir Siguldas draudzes prāvests. Kam par godu ir jūsu draudzes baznīca?
Jēzus sirds godam.
Jēzus sirds godam, tad Siguldas Jēzus sirds draudze. Jā, man te arī rāda, ka tomēr tev mazliet vēl tuvāk ir jārunā mikrofonam iekšā. Un... Mums ir arī tavi draudzes locekļi, kas šeit mums ir brīvprātīgie, par ko ir liels prieks, un beidzot arī mēs esam sagaidījuši pašu prāvestu, kurš tad ir atnācis paraudzīt, kā ko
Nē, dara. Nē, es jau esmu bijis, uz katehēzi neesmu bijis, bet tā vispār es jau bijis kā radio.
Ar Alfu,
jā?
Jā. Jā, pareizi, bet tas bija citā studijā.
Vienotības nedēļas saistība arī tur.
Nu, redz kā. Tad... Šīs dienas temats un katoļu baznīcas vēstnesis
ir
izvirzījis kā veselu mēnešu tematu un ir veselu mēnesi pētījuši, kas tad ir draudze. Tavuprāt, draudze un arī tādā varbūt ģimeņu kontekstā, ko draudze var mācīties no ģimenēm un kas ir tas, ko draudze var dot ģimenēm?
Es domāju, ģimene tiešām ir kā modelis kopienai, jo draudze ir kopiena, un kur lai kopiena smeļās šo ideju, kādai tai jābūt, un ja ģimenei, viņai būtu jābūt mīlestības kopienai, un to pašu varētu attiecināt uz draudzi. Protams, tur vēl ir citi aspekti, jo mēs nevaram aizmirst ne par, teiksim, ticības, mācības, tālāk nodošanu, lai gan līdzīgs aspekts noteikti ir arī ģimenē, tad draudze ir lūkšanu kopiena, kur ticīgi sanāk, ka kopā pagodinātu Dievu, tas viņi piedalās dievkalpojumos. Līdz ar to ir grūti pateikt par kādu, ka viņš ir draudzes loceklis, ja viņš nepiedalās draudzes dievkalpojumos svētajās misēs. Nu, ģimene ir tā, kas ir kopā, kas jūtās piederīga ģimenei. Jo var jau būt tā, ka nu, tie ir bioloģiskie radinieki, bet viņi reāli nekad nav kopā. Viņi dzīvo atsevišķi, viens par otru neinteresējās, un... Nu, pat nejūt savu piederību šai ģimenei. Un tā varbūt arī draudzē, ka ir cilvēki, kas nejūt piederību draudzē. Un es gribu teikt, ka nu, draudzē jābūt vietai, kur tu piederi. Nu, tā ir brālība,
Kā varbūt iesaistīties, ja tur esi ienācis un tevi tur varbūt neviens negaida atplastām rokām un nesaka, cik labi, ka tu esi atnācis, kā tad cilvēkam nu, attīstīt sevi šo piederības sajūtu, iet pie prāvesta un teikt, es gribu piederēt šai draudzei vai kā rīkoties?
Nu, ja ģimenēm tā, ka mēs neizvēlamies ģimeni savējo, ja nu, vienīgi tādā aspektā, ka ja tu cilvēks veido jaunu ģimeni aprecās, tad jā, tad viņš izvēlās. Tā, ka ir kaut kur, kur mēs esam, nu, savā vecāku ģimenē mēs tiekam ielikt, bet pēc tam cilvēki paši izvēlās, kādu to ģimeni veidot. Un, jā, citiem ir iespēja izvēlēties, teiksim, esot Rīgā, tu vari izvēlēties, uz kuru no draudzēm iet, tad tas esot ārpus, nu, visdrīzāk tā ir tava tuvākā draudze. Es teikšu tā, ka nu, tomēr no draudzes prāvas ir atkarīgs, vai viņš veido draudze par šo kopienu, un vai tur varēs piedzīvot brālību. Protams, viens cilvēks, kurš saka, es to vēlos, bet ja nav atbalsta no pārējiem un īpaši no draudzes vadītāja, tad būs grūtāk to realizēt. Tad var veidot kādu dombiedru lūkšanu grupu, kur tu tomēr jutīsies piederīgs. Jo tā ir, nu, draudze ir dažādi līmeņi, tev ir grūti izjust šo brālību, un tas ir pilnīgi ar visiem vairākiem simtiem, visiem cilvēku, kas nāk katru svētdienu, tad jāatrod kāda mazāka grupa, kur tu vari piederēt un izdzīvot šo brālību.
Tad es arī lasīju šo rakstu, un tur Siguldas draudze bija intervēta. Es sapratu, ka šobrīd to lielāko daļu aktivitāšu Siguldas draudzē nodrošina tieši ģimenes. Vismaz jums tur bija sadalīts tā draudzes teritorija, laikam tur četrās daļās, ja es pareizi atceros, un tad ir tie sūtņi, un tad jums arī tie baltā galda svētki, un es sapratu, ka tas vairāk tomēr ir saistīts ar kādām ģimenēm, kas tad arī to visu uzņem un organizē.
Tātad, tas, ko mēs cenšamies uzrunāt, tas ir visu ģimeni, vai tas tā tehniski runājot, tas būtu mājasaimniecība. Mēs ejam uz konkrēto adresi. Tātad pie visiem cilvēkiem, kas dzīvo tajā mājā, un reizēm ir tā, ka visi jau nav aktīvi draudzes locekļi. Bet mēs tikai tā, nu, cenšamies uzrunāt viņus kā ģimeni, lai viņi iesaistās. Kāda ir tā viņa atbilde, kā nu kuro reizi, bet esam tagad ar tezēju jauniešu uzņemšanu, tas bija tāds labs piemērs, ka īstenībā tur iesaistījās visa ģimene. Ne tikai tas, var tas viens cilvēks, kurš regulāri nāk uz baznīcu, bet tomēr visa ģimene.
Viņi bija spiesti, ja viņiem mājās tagad ievācās kaut svešs cilvēks, tad viņi nevar pateikt, ka tu uzņem savā istabā un mēs te...
Bet skatoties no tām bildēm, ko pēc tam rādīja tās visa ģimenes, liekas, ka visi pārējie ir bijuši ļoti priecīgi par to. Tā ka, nu, mums ir ļoti daudz dažādas aktivitātes, un ir tādas, kuras vērstas uz ģimenēm, bet ir tādas, kuras vērstas uz individiem. Tā ka, man, es tā nevarētu pateikt, ka viss galvenokārt notiek tikai caur ģimenēm, jo ir daudz aktivitātes, kurās, nu, piemēram, tas pats alfa kurs, kur, nu, atnāk, tas tikai kāds no ģimenes. Un, jā, savukārt viņš to ģimeniskumu piedzīvo mazajā grupiņā alfā.
Bet tad tomēr tas modelis, tu teici, sākumā ir tiek ņemts no ģimenes. Tad ko nozīmē, ka draudzi ņem piemēru no ģimenes? Jo tu minēji viens tas, ko nevajag darīt, ir nevajag mācīties no tām ģimenēm, kurās tad nav šīs piederības sajūtas, kad katrs dzīvo savu dzīvi, labi, jā, varbūt satiekās.
Jā, sākam teikt, ka tā ir mīlestības kopiena, un, bet kā izdzīvot mīlestību, ko tas nozīmē būt mīlestības kopienai? Un, kā jau teicu, viens šis moments, normāli, ka arī ģimene kopā lūdzas, tātad arī draudz kopīgi lūdzas. Tad šī būšana kopā ir brālība, piederības sajūta. Tad vēl tāds nu, trešais aspekts būtu svinēšana, ka mēs varam kopā svinēt. Vai tie būtu reliģiski svētki, bet arī laicīgi svētki, ka mēs varam teiksim, savā dzimšanas dienā uzlikt tieši draudzes cilvēkus. Un, tā kā mums tāds sākam jau apgūt draudu telpas, viņas vēl ir gan tapšanas stadijā, bet jau sākam izmantot, tur jau ir bijuši kādas gan dzimšanas dienu ballītes, gan, un tie draudu cilvēki, kas nāk pie otriem, pie citiem draudu cilvēkiem ciemos, un man liekas tā, ka spēja kopā svinēt, tas kaut kas nozīmīgs. Jau minēja arī, ka mēs draudzē gatavojamies baltā galdauta svētkiem 4. maijā. Tā arī būs svinēšana. Un tie nebūs reliģiski svētki, tie būs svētki saistīti ar mūsu valsti. Bet tā ir, man liekas, tāda laba pieeja, ka mēs varam vienoties ne tikai ap lūkšanu, bet vispār svinēt dzīvi.
Tā kā Jēzus, kas arī gāja pie, ne tikai ģimenēm, bet arī pie citiem cilvēkiem tieši uz maltītēm.
Jā, un tā kā maltītēs pietrūka vīna, tad viņš, lai būtu šīs svinēšana, viņš pat pārvērt ūdeni par vīnu.
Jā, tad es domāju, ir laiks dziesmai, tad atgādinu, ka šīs dienas katehēzes temats ir draudzi, un draudzi, kurā mēs arī esam aicināti piedzīvot tādu kā Dieva ģimeni, kurā mēs visi pulcējamies kā Dieva bērni, un šeit ģimenēm ir tāds, var teikt, izšķirošs faktors, jo ģimenes ir tās, kas rāda piemēru to, kādai ir jābūt ģimenei un kādas tad ir šīs te ģimenes attiecības. Tagad klausīsimies semināristu dziesmu Teiciet mūsu kungu, arī viena no ģimenes un draudzes, viens no tādiem draudzes un ģimenes aicinājumiem slavēt Dievu, teikt viņu un priecāties par visu to, ko viņš dara, un pēc tam turpināsim ar katehēzi. Atgādin klausītāji, ka mums ir interesē tavs viedoklis par to, kādai ir jābūt draudzei, un tad var zvanīt uz numuru 67969131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272. Tāpat arī gaidām tavu e-pastu uz studijat.rml.lv vai arī sazinies ar mums Facebookā vai Twitterī.
Teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu Dievu,
teiciet mūsu Dievu,
viņa vaiga piekšā,
viņa vaiga piekšā,
gavilējā. Teiciet kunga vārdu,
teiciet kunga vārdu,
viņa brīnum darbus,
viņa brīnum darbus,
slavējiet un ziediet,
slavējiet un ziediet,
gavilējiet, gavilējiet. Jo Jēzus ir dzīvs, jo Jēzus ir dzīvs, viņš ir augšām cerījās, kungs Jēzus ir dzīvs. Teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu Dievu,
teiciet mūsu Dievu,
viņa vaiga priekšā,
viņa vaiga priekšā,
gavilējā. Teiciet kunga vārdu,
teiciet kunga vārdu,
viņa brīnum darbus,
viņa brīnum darbus,
slavējiet un ziediet,
slavējiet un ziediet,
see you.
Es esmu Zbignevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts. Tu klausies Radio Marija.
Ir Radio Marija Latvijā ēterā rīta katehēze, ir 9:23, otra diena, 21. februāris, un ar tevi ēterā esmu mēs priesteris Pēteris ar priesteri Rihardu, un šodien runājam tad par draudzi, par to, kāda ir jābūt draudzei, un ka tas arī ir cieši saistīts ar šo ģimeņu tēmatu, ko mēs apskatām pēdējā laikā katehēzēs, jo draudzē tad pulcējās dieva bērni, un dieva bērni, kas pulcējas pie viena tēva, tad arī ir kā ģimene, un tad mēs runājām par to, ka šī ģimene, draudze, lūdzās kopā, tad ir arī svarīga šī piederības sajūta, ka mēs apzināmies sevi kā daļu no draudzes, līdzīgi kā mēs apzināmies sevi kā daļu no ģimenes, un tad arī kopā svin. Cilvēki kopā pulcējās ap galdu, kopā svin, un priecājās, pateicas par Dieva darbiem, un mēs arī redzam svētajos rakstos, ka svinības un svētki ir kā tāda jau iespēja baudīt daļu no tās dabas valstības, kas mūs gaida, un arī vienmēr, kad Dievs slēdz derību ar tautu, vai ir kāds svarīgs notikums svētajos rakstos, vienmēr sako maltīt, vai tas notiek kāds maltītas laikā. Tad kas vēl raksturo tad ģimeni un draudzi?
Ja mēs lasītu apostoļu darbus, tur arī teic par pirmiem kristiešiem, ka viņi pastāvēja lūkšanā, ka viņi pastāvēja tad maizes laušanā sadraudzībā un apostoļu mācībā. Un lūk, šī te mācība arī ir kaut kas ļoti būtisks ģimenei, līdzīgi kā
vecāki māca bērnus.
Jā, vecāki māca gan praktiski, gan teorētiski, un tā ir iespēja bērniem pajautāt vecākiem, kāpēc, jā, var tas pat līdz tam, ka vecākiem jau apnīk atbildēt uz šiem jautājumiem, kāpēc, bet ģimenei ir jānodrošina šī mācīšana. Jā, mums ir, protams, bērndārze un skolas, bet tas neaizvieto to, ko jādara ģimenei. Un līdzīgi draudzē ir jābūt tai vietai, kur Dieva bērni var labāk iepazīt ticību, kur viņi var mācīties par Dievu. Un tas notiek gan caur svētdienas sprediķiem, gan arī caur citām iespējām.
Tev arī cilvēki prasa, kāpēc?
Jā, prasa. Un visdažādākās situācijās gan...
Kāpēc lidmašīnas lido, piemēram?
To, laikam, man vēl nav jautājuši. Bet kāpēc Jēzus nomira, to gan ir jautājuši. Ja. Tātad draudze rūpējās par savu draudzes locekļu izaugsme, arī tīri intelektuālā ziņā. Kaltvai mudina, lai klausās Radio Marija katehēzes.
Piemēram.
Jā.
Droši vien, ka tagad visi siguldieši ir internetā saslēguši Radio Marija. Un
viņi ļoti daudz arī strādā, un es tā neuzdrošinātos likt viņiem darba laikā klausīties radio. Ja to var apvienot, tad jā, bet lai tomēr viņi būtu arī godprātīgi pret saviem darba pienākumiem.
Ja gadījumā kāds no Singuldas klausās, tad droši var atsūtīt mums īziņu uz numuru 266-77272, lai mēs zinām, tad, cik liels ir atbalsts šobrīd Singuldas prāvstam. No Singuldas draudzes locekļiem vismaz ar to, ka viņi klausās šo katehēzi, bet pārējie tad varēs klausīties atkārtojumā 11:00 vakarā.
Un mēs ļoti ceram, ka Siguldā varēs arī vienkārši tā radioaparātos, ne tikai savus datoros klausīties.
Kādreiz skats uz nākotni, viss būs iespējams, viss var būt tas atkarīgs no tā, cik singuls draudzes stipri lūksies, lai būtu.
Jo es kā prāvestāte gribu nodrošināt, lai mums draudze ir kā ģimene, lai viņi var saņemt šo formāciju un arī nu, ticību padziļināt caur katehēzēm, ko sniedz rādio, tāpēc...
Tad tas nozīmē, ka tu būsi šeit biežāks viesis tagad?
Ja būs, ja manēji, ja tur biežāk varēs dzirdēt, tad noteikti.
Ok, labi, tātad ģimene un draudze, tās ir vietas, kur mēs mācāmies lūgties, vietas, kurās mēs tātad izjūtam savu piederību un, var teikt, veidojam savu identitāti, vietas, kur mēs svinam kopā, tad arī, kur mēs mācāmies kopā.
Jā, un... Vēl viens aspekts ģimene, ka ģimene aug. Viņa ir jābūt atvērtai uz jaunu dzīvību. Un, nu, bez šīs atvērtības pat divi cilvēki nevar salaulāties, ja viņi nevēlas bērnus. Un es domāju, to pašu mēs redzam arī draudzē. Ka draudzē ir jāaug, jābūt atvērtai uz ārnu. Par to runā pāvests savā veselē evaņģēlī prieks, ka draudzei ir jābūt kopienai, kas vērsta uz evaņģelizāciju, kas ir atvērta uz jaunu locekļu uzņemšanu. Un jā, un draudzei ir jābūt, nu, varētu teikt, metodei, sistēmai, kā viņa atver durvis tiem, kas vēl nav draudzē. Protams, var ļoti vienkārši pateikt, kur visi taču redz baznīcas torni un ir ārā uzlikta no zīmīte, cikos notiek dievkalpojumi un tāpēc mēs esam atvērti, bet es gribu teikt, ka ar to nepietiek, jo mums ir jāpazīst tie cilvēki, tā, kas ir uz ielas un jāuzrunā viņus viņu valodā. Jo tikai tad viņi var atnākt, jo...
Ko nozīmē uzrunāt cilvēkus viņu valodā?
Mēs pārāk, arī tā, baznīciski runājam, un arī mūsu tas attieksme, nu, piemēram, vienkārši kādam jautāt, kāpēc un nei uz baznīcu, nu, mēs biežāk saņemsim tādu virspusēju atbildi, nu, parasti tas būs, man nav laika, ja... Atbildētais būs godīgāks, viņš teiks, man tas liekas neinteresanti vai nesvarīgi, bet tieši tāpēc viņam tas liekas nesvarīgi, jo viņš nezin, kā tas viņa attiecās. Un draudze ir jāatrod veids, kā uzrunāt mūsdienu cilvēku. Nu, es par to varētu ļoti daudz runāt un, protams, uzreiz šeit sāktu stāstīt par alfa kursu, ja, bet arī par vēl citām aktivitātēm, kas ir ar to saistītas. Vai tas būtu pat slaulāto kurs, vai tāpat, mēs domājam, vēl par vecāku kursu, tātad par nodarbībām vecākiem, kā viņiem palīdzēt audzināt bērnus. Un uz tādu kursu, es domāju, daudz... Vieglāk atnāktu tie cilvēki, kas tā ikdienā uz baznīcu neiet. Bet tas ir tāds solīts, ka viņas tā, iesteigāt aciņu uz baznīcu.
Jā, mums arī, kad mēs lasījām šo Amoris Leticia mīlestības prieks dokumentu, tad piektajā nodaļā, kur pavasts runā par to, ka šai ģimenes mīlestībai ir jābūt auglīgai, viņš runā arī tieši par šo tādu plašāko ģimeni, ka ģimene nepaliek noslēgt savās, nu, savas dzimtas robežās tikai, vai, bet, nu, es teiksim, tā savas dzimtas robežās, tas jau būtu labi, bet, nu, viņš runā par to, ka nav noslēgta, teiksim, tikai šajā šaurajā lokā, un tad viņš saka, ka ģimene, ka tā tad ir tāds pretīni tam individualismam, kas šodien sabiedrībā nu, tā kā tiecās pārņemt šo visu mūsu noskaņu. Tad viņš runā par šo realitāti, ko nozīmē būt dēliem un meitām. Tad arī tad šī mīlestība, kas ir auglīga pieņemot vecākos cilvēkus savās ģimenēs un ņemot vērā to viņu nu, viņu mantojumu un to viņu gudrību, ko viņi ir iekrājuši dzīves laikā, viņu pieredzi. Tad pavasts arī atsevišķi runāja par to, ko nozīmē brāļiem un māsām. Un tad arī tāda plašāka sirds, kas iekļauj visus pāra radiniekus, tuvākus un tālākus, brālēnus, māsīces, vīri, mātes, sievas, mātes, un tad arī pāvests saka, šai nu, tādā lielākā kontekstā tad, ģimene, kā visu cilvēcu kopumā, tad ir arī aicināt, atbalstīt un dot šo ģimenes un piederības sajūtu un visiem cilvēkiem, kuriem varbūt tas ir gājis secenī, īpaši tad pāvests runā par tām ļaužu grupām, kurām ir vajadzīgs šis atbalsts un šī ģimenes pieredze, tās ir pusauģu mātes, bērni bez vecākiem, vientuļās mātes ar bērniem, personas ar invaliditāti, kurām ir nepieciešama īpaša aprūpe, jaunie cilvēki, kas cīnās ar atkarībām, neprecētie, šķirtie, atraitņi, kuri ir palikuši vieni paši, vecie un tad arī slimie, kuriem ir nepieciešams atbalsts un kuri varbūt neseņem šo atbalstu no tuviniekiem. Tad šis varētu būt tāds, nu, tāds draudzes pastorālās programmas, tāds vesels uzskaitījums.
Jā, tad mēs līdz nonāksim pie nākamā punkta, kas raksturo draudzi, tā ir kalpošana sabiedrībai, bet tikko lasot par brālēniem māsīcām, es iedomājos, ka tas, nu, savukārt liek mums, nu, uzturēt vienai draudzei, nu, kaut kādu, tādu, kopību ar citām draudzēm, kad arī draudzes, nu, draudzējās savā starpā. Un, jā, ir citiem tā sauktās māsu draudzes. Tās mums katoļu baznīcā tas nav tik izplatīti, bet nu, beigās arī mēs saņemam pat arī finansiālu palīdzību tur no Vācijas fondiem. Tad vēl piemēram es varu teikt, kā mēs Siguldā esam praktizējuši šo, nu, draudžu māsīcu vai brālē, nu, tādu sadraudzību, ir, kad mēs braucām svētceļojumā uz Lietuvu, mēs apmeklējam arī Siguldas sadraudzības pilsētu Birštonu, un arī tur piedalījāmies svētajā misē, un, nu, aicinājām uz sadraudzību. Sākumā tas bija tāda ļoti piesardzīga, bet pēc tam arī viņi ļoti atvērās un bija priecīgi par mūsu vizīti, un mēs aicinājām viņus ciemos pie mums, jo vienreiz pilsētas sadraudzējas savā starpā, tad arī draudzēm būtu jābūt sadraudzībā. Tad mēs rīkojam svētceļojumus Siguldas draudzē, bet mēs neejam no pašas Siguldas, jo tas ir pietiekami ilgs, ceļš, tas Siguliešiem, un tad...
Ja man pastāst to Liepājniekiem, cik ilgi ir jāiet no Siguldas.
Labi, es teikšu tā, ka vienu gadu, es vēl mācījos seminārā, mēs gājām no Rīgas, bet mēs pa dažiem kilometriem pārspējām Liepājniekus.
Ka jūs tur līdz Salac grīvai gājāt?
Un tad jā, mēs ar Limbažiem gājām, ar Salkarsiem Limbažiem, un nu, tas bija viens... Nu, tāds interesants gads, bet tas bija jau sen. Bet tagad mēs, lai saprastu, no kurām vietām mums jāiet, tā kā tu jau uzreiz sākumā jautāji, kādam godam ir celta mūsu baznīca. Un tad mēs meklējam vēl citas baznīcas, citas draudzes, kas arī ir veltītas Jēzus sirds godam. Un es redzu, ka ir diezgan daudz šādas baznīcas. Un tāpēc mēs pirmo svētceļojumu tad... gājām no Līgsnes Jēzus sirds baznīcas, un otro svētceļojumu pagājušajā gadā gājām no Daugavpils Jēzus sirds baznīcas. Un šogad mēs tādu meklējam kādu citu Jēzus sirds baznīcu Latgalē.
Jo... Bet jūs tikai Latgalē meklēt, Kurzemē nē?
Pagaidām mēs apgūsim Latgales Jēzus sirds baznīcas, un tad iesim tālāk. Bet tieši šo domu mēs esam, ka tās mums ir radniecīgās baznīcas, radniecīgās draudzes. Tā tas varētu teikt, jā, māsītas un brālēni.
Nu jā, un tas arī, ko tu minēji par evaņģelizāciju, ir tas, kad viens ģimenē, tātad cilvēks, viņš mācās, ir vecāki, kas viņu audzina, bet tad kādu pienāk kāds brīdis, ka viņš kļūst patstāvīgs, un viņš tad pats iet pasaulē un pats pieņem lēmumus, un to salīdzināja kā ar šo tad evaņģelizāciju, kad mēs esam aicināti tad sludināt un tur arī bija iepriekš atsaucies šo dokumentu evaņģēlī prieks, un pāvests ir ļoti, nu, diezgan tā stingri Jā, runāja ar draudzēm iziet, par tām jā. Draudzēm, kas, viņš saka, es labāk gribu baznīcu, kas nosmērējas staigājot dubļus nekā, kas paliek tāds sterilu un tīru un noslēgt.
Jā, un tāpēc nu, ir jābūt draudzējušiem veidiem, kā aizsniegt cilvēkus. Un, protams, šeit ne tikai priestarim jābūt iesaistītam. Tie draudzes locekļi, kas šo evaņģelizāciju veic, tas jau priestara vadībā, bet priestars, viņš jau pazīst ticīgos, viņš ir kontaktā tieši ar ticīgajiem, un lai uzaicinātu neticīgos, to var īstenamā darīt tikai draudzes cilvēki, jo viņi ikdienā satiek šos cilvēkus, kas vēl neiet baznīcā. Priestars parasti ikdienā satiek tos, kas ir ticīgi, kas iet baznīcā. Šis princips darbojās no daudzos, gan ģimenē, ka ja viņa nav atvērta uz dzīvību, viņa, teikt tā, sāk stagnēt. Jebkura kopiena, ja viņa nav atvērta uz izaugsmu, uz paplašanāšanos, viņa sāk stagnēt. Un es, piemēram, pazīstu anonīmo alkoholiķu sapulču to, nu, tos principus, un viens no šiem soļiem, kas no 12 soļiem, ka viņi iet palīgā citiem līdzīgā situācijā nonākušiem, tiks tā, bēdu brāļiem, un aicina arī viņus atveseļoties. Un es ar to esmu dzirdējis šādas liecības, ka tad, kad tev vairs nerūp citi alkoholiķi, un tu vairs necenties citiem palīdzēt, tad ir liels risks, ka tu pats kritīs atpakaļ savā nu, vecajā netikumā. Un tad pat var tāds paralēls redzēt. Varētu teikt, ka anonīmi alkoholiķi ir mācījušies no šī evaņģēlija principa, ka tev nepieciešami jāsludina. Kā pasaka, bēda mani, ja es nesludinātu evaņģēliju. Bet savukārt kristieši, kas ir aizmirsuši to darīt, var paskatīties uz tā, kādām citām, kādām kopienām vai aktivitātēm, kuras savu šo domu ir smēlušās evaņģēlijā.
Ja es domāju, ka ir laiks dziesmai, esam diezgan ilgi runājuši. Mums ir arī kāds klausītājs vai klausītāja. Vismaz mēs tagad zinām, no kurienes nāk mūsu populārākais klausītājs nezināms. Jo viņš tagad ir parakstījis sveiciens no Siguldas, paldies par katehēzi. Tas nozīmē, ka mēs esam atklājuši tagad mūsu anonīmo klausītāju, jo nu, tad diezgan bieži pienāk īziņas un nav paraksta, bet vismaz mēs tagad zinām, ka šis cilvēks dzīvo Siguldā un tad šī kaut kur tavā draudzē slēpjās kaut kur. Ir laiks dziesmai, esam izvēlējušies Siguldas kādu dziedātāju, tā ir Legita Kursīša Pataša, kura tad arī nāk no Siguldas draudzes ar dziesmu Sveika jūras zvaigzni. Tur gan lielākoties mēs dzirdēsim priestars no daudz un dažādām Latvijas draudzēm. Pēc tam turpināsim ar šo katehēzi par to, kas raksturo draudzi un klausītāji joprojām mums interesē arī tavs viedoklis, kas tad ir draudze un kā tu saproti draudzi un kas tev varētu palīdzēt aktīvāk iesaistīties draudzes dzīvē, lai varētu piedzīvot draudzi kā ģimeni. 67969131 ir tālruņa numurs studijā un īziņas tu vari rakstīt uz numuru 266-77-272. Savukārt e-pasts mums ir studija@rml.lv, tāpat arī varam sazināties, lietojot Facebook vai Twitteri un joprojām arī gaidam, vai ir tikai viens siguldiets, kas atbalsta savu prāvestu, vai ir vairāk siguldieši. Tā kā droši rakstam, zvanam un sazinamies un tad dalamies arī par to, kas ir laba draudze.
Jūras zvaigznē spožā Dieva māte, vienmēr tīra svēta, mirdzi debes mājās. Ieņemot sveicienu tu no Gabriela vādi, Ievas bārnus pēstīši.
krišanas ceļā.
Sveika jūra zvaigzne, sveika jūra zvaigzne, sveika jūra zvaigzne, sveika Dieva Māte.
Grēku važa sirdīs gaismu iedec, svētī savus ļaudis viņu vainas dziedē.
Jaunavā vislaiknā šķīstī mūsu sirdīs lai no grēkiem brīvi skaidrā tīmēs kļūtu.
Sveika jūras zvaigznē, sveika jūras zvaigzne, sveika jūras zvaigzne, sveika Dieva Māte.
Svētai dzīvei māci, gražu ceļu rād, lai mēs Jēzu redzam. Mūžam aplaimotī
slāva Dievam Tēvam, Dēlam svētam garam, trīs vienīgam Dievam, visos mūžu mūžos.
Sveika jūras zvaigzne, sveika jūras zvaigzne, sveika jūras zvaigzne, sveika Dieva Māte.
Mani sauc Edgars un es klausos Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija, patvērums Dievā 24 stundas dienaktī.
Ir 9:44 minūtes, esam atpakaļ Radio Marija Latvija ēterā ar Rīta katehēzu. Mums ir arī zvanītāji. Pirmajai dosim vārdu Broņislavai, kura mums tad arī vēlas padalīties ar savu draudzes pieredzi. Tad jūs varat droši mums pastāstīt.
Tā es varu runāt?
Jā, 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 jā.
Tā vispirms sirsnīgs paldies bijušās Antona draudzes locekļiem, priesterim Rikardam par katekēzi un arī gribētu, lai viņš pastāsta par sadraudzību, kāda mums bija vecajā svētajā Antona baznīcā. Un gribu izteikt sirsnīgu pateicību mūžībā aizdošam biskupam Vilhelmam Ņukšam, kā arī ekscelencē Edvardam Paulovskim, kā viņi mūs saliedēja. Kā ģimenes locekļi mēs bijām tajā baznīcā. Mēs pārdzīvojām viens par otru, kad kādu svētdienu, kurš nebijām baznīcā. Ģimenes bija kopā, tāpat arī svētā Antona atlaidās mums bija pulcēšanās. Mēs gatavojāmies kā uz lieliem svētkiem. Un var sakot, tas viss, tie bērni auga, tā ir skaitā arī priesteris Rikards, mana meita un mans Kruzels Juris. Priesteris auga tādā vidē, kas bija katru dienu ģimene, katru svētdienu, pareizāk sakot, ģimene, baznīca, un mēs visi bijām saistīti kopā. Un tā gribētos tiešām arī novēlēt visās draudzēs, lai tas pamats ģimene un baznīca, lai tas turpinātos, un priesteru sadarbība, lai būtu cieši saistīta. Vēlreiz priesterim Rikardam liels sveiciens un viņa vecākiem liels paldies par viņu, par dēlu kā par priesteri. Un lai Dievs svētī visus jūs, visus Marija radio darbiniekus un priesteri Pēteri, paldies par katehēzi.
Paldies.
Ar Dieva svētību.
Paldies ar Dievu. Tad vēl ieklausīsimies, ko mums grib otrs zvanītājs teikt. Halo? Halo? Jau otrs zvanītājs laikam nebūs sagaidījis, kamēr Broņislav izstāst savu sakāmu, bet nu tad tavs komentārs par tur laikam droši vien tavi bērnības gadi tik atklāti. Jā,
paldies,
protams,
reiz atpazinu balsi un paldies tātai Broņai par šo zvanu. Un tas tiešām tā ir manu šo draudzes pieredzi veidoja jau kopš bērnības tieši tas, ko es redzēju. Rīgas Svētā Antona baznīcā, kā šeit teica, vecajā baznīcā, vecajā tad tas baznīcā. Bija mazā Kalnīla.
Priesteri Rihardu, dosim tev vēl vārdu paturpināt, bet mums ir atkal kāds zvanītājs. Kas mums piezvanīs? Halo?
Slavēts Dievs Kristus.
Mūžīgi mūžums Daini. Slavēts, Daini, prieks dzirdēt tevi.
No, sveicienīs cienīgākie priesterim Rihardu un Asnacim.
Paldies, paldies.
Cienīgākiem Rihardam Rasnacim, pārējiem Rihardiem Rasničiem ne. Jā, nu?
Nu, es biju viens no tiem, kas bija tajā sveceļojumā, kas bija mazliet garāks par Liepājas sveceļojumu.
Man liekas, tas bija arī iniciators tā ideja, un es toreiz nebija īpaši priecīgs.
Nu, tas arī bija domāts lielākoties toreiz sveceļojumā, lai varētu liecināt par Dievu lākā. Latvijas teritorijā, ejot uz Aglonu. Kā saka, tas bija tā doma. Ai, atvainojos, man izklīt jāplūst.
Jā, bet tas bija gadījums, kad šoferi stājās un mums rādīja, ne, Aglona ir uz otru vietu, uz otru pusi jāiet.
Jā, kamēr arī Dainis te vēl savad kārtībā telefonu, mums ir arī īziņa atnākus, ka laba draudze ir tāda, kur katru pieņem tādu, kāds viņš ir ar sirsnību un mīlestību, kopā mācot Dieva vārdu. Tad arī tas, ko mēs esam minējuši, tātad šī kopības sajūta, šī brālība, pieņemšana, brālība un arī tad Dieva vārdu mācīšana un dalīšanās ar Dieva vārdu. Tad arī galvenais, man liekas, ir pēc tam arī nest to tālāk, lai tas nes augļus. Bet Daini, tad mēs dodam vārdu tev.
Jā, paldies. Doma ir tāda, ka tas ir ļoti viss ir brīnišķīgi un garīgā puse ir pati galvenā, kas ir vajadzīga draudzē. Bet es vienkārši arī vēl biju domājis, ka tad ir Martas un Marijas tas gadījums, kad bija Marta, kas strādāja, un Marija, kas klausījās Jēzu. Un pēc lietas būtības šī savienība ir arī ļoti nepieciešama tajā ziņā, kad arī draudz apmeklē gan parastie strādnieki, un gan arī uzņēmēji. Un kas varētu būt labākā sadarbība, ja draudzē strādā arī darba dienās kopā no draudzes locekļi. Viens varbūt priekšnieks, otrs padotais. Un dzīvojot draudzē, atpūšoties, svinot, viens otru var arī redzēt, kurš ir, teiksim, strādīgāks var izvēlēties strādnieku, kuru vēlas arī uzņēmējs, un tajā pat laikā arī otrā sadarbība. Tā kā es domāju, tas ir tāds viens otru savienojošs. Un ja ir laba draudze strādājoša un atpūtoša, arī būs, kad ziedo draudzei arī viņas pastāvēšanai, jo tur notiek lieliska sadarbība starp cilvēkiem. Es domāju, tādā ziņā. Tas viens otru savieno un papildīja.
Tad lūdzies, strādā un arī atpūties. Tad
es varu šeit šim Dāņu komentāram par vai darbinieku meklēšanu piekrist, un man ir līdzīga pieredze arī vēl agrāk kalpojot, kur es mudināju, ja ir kādas vajadzības, kāds meklē darbinieku vai kāds meklē darbu, kāds kaut ko grib pārdot vai pirkt, lai izmanto draudzes ziņojumu dēli un, protams, kopējos pasākumos iepazīstās, un ir šī pieredze, ka tiešām atrod viens otru, un tā ka tas, es domāju, bieži vien darbojās draudzēs, un vēl vairāk, tas arī tur cilvēki iepazīstās, veidojas jaunas ģimenes, es domāju, tie paši svētceļojumi ir arī viens no šiem veidiem, kā piedzīvot brālību, jo tie, kas aiziet, viņi izveido tādu
spiesti būt kopā, tur jā. Nav kur aizmukt.
Jā. Jā, un es domāju, no svētceļojumiem ir izveidojušās daudzas arī ģimenes vēlāk, jā, kur iepazīstoties, bet, jā, tas ir cilvēks, ar kuru es gribu draudzēties un būt kopā.
Jā, Daini, paldies par tavu dalīšanos un taviem ieteikumiem.
Jā, es esmu arī viens no tiem, kas svētceļojumā, savu svētceļojumu palīdzību arī bijām atraduši viens otru. Tikai mēs bijām gājuši dažādās grupās.
Jā, un tad jūsu grupas satikās un jūs vairs nekad nešķīrāties, jā?
Nu, jā, Aglonā.
Jā, super. Tad,
Un arī tajā pats svētceļojumā, kad gājas bija Rihards Rasmans ar mums tajā grupā.
Aha.
Es biju beigts pa galam.
Labi, Daini, tad veiksim tev darbā šodien. Un...
Paldies, braucu gar Siguldu, lieliska dzirdamība, Marija rādījos. Labāk pat nekā šobrīd dzirdu jūs pa telefonu.
O, super.
Mašīnā var dzirdēt, jā.
Jā, tad cerēsim, ka varēs arī kadreiz Siguldā mājā dzirdēt. Labi, Daini, tad veiksim tev darbā un nenobeidzies šodien, tā kā tu nobeidzies toreiz svētceļojumā un tad jau... Jā, lai izdevusies diena.
Nu, varbūt tā. Vēl nedaudz paturpināšu par Svētā Antona baznīcas
jā, pieredzi, jā, jā, kas, man liekas, arī, dalīties.
Arī vēl tajos padomu laikos bija, nu, varētu teikt, unikālā to, ka bija neliela baznīciņa, kas palīdzēja šo pleca sajūtu piedzīvot arī fiziski, un tā kā viņa bija pareizcīgo kapos, viņa tā bija noslēgta no ārpasaules, un tur vairāk gāja viena un tie paši cilvēki, Un tāpēc bija tāda sadraudzība, un šī te ģimeņu satikšanās, kas tur notika, tā bija gan mana ģimene, gan lūk, manas krusmātes ģimene, tur, un vēl vairākas ģimenes.
Tur ir satika priesteri Juri?
Jā,
jo viņš ir nāk no tās draudzes.
Jā, un, jo viņa mamma ir mana krustmāte, un mans tētis ir viņa krustēvs, un mēs katru svētdienu pēc misas satikāmies pie jūra mājās, jo viņa dzīvo tieši pāri ielai, un tur tā sadraudzība, tā svinēšana notika, tāpēc īsmā šos elementus, kas raksturo draudzes, es piedzīvos jau kopš bērnības, un tas ir palīdzējis ar man tagad nu, īstenot kaut ko tādu savās draudzēs, kur es kalpoju.
Un kurš no jums tad ātrāk aizgājis semināru, tu vai Juris?
Juris, viņš bija arī vecāks, un viņš mums aizgāja ātrāk, jā.
Un tad tu centies neatpalikt, jā.
Jā, bet tāpēc man bija arī ar ko pakonsultēties, un nu tā. Un tiešām arī tie priesteri, kas kalpoja, nu, viņi bija tās labs piemērs, un tas arī nu, manu aicinājumu ir veidojis, tā kā,
Kas tur bija monsiņors Daļeckis, vai kas tur vēl
bija? Tas jau bija vēlākā laikā, bet jau minētais ekscelences Vilhelms Ņukšs, gan Paulovskis, gan Jānis Vajuts, un arī īpaši jā, ar šiem biskupu Ņukšu, mums arī tāds ģimeniska draudzība bija, un tas, ka bija nāca piedalījās arī gan šajās visās mūsu svinēšanās, un redzēja, ka Nu, tā klātbūtne, nu, viņa bija tāda, kas veidoja šo nu, kopības sajūtu un ģimeniskumu.
Jā, mums ir šī stunda pagājusi diezgan ātri.
Mums vēl šis pēdējais moments, kur es tikai pieminēju kalpošana, gan kalpošana. Tas jau dažas lietas nolasīja no pāvesta vēstules, kas raksturo draudzi, ka draudzei ir jāiet pie tiem, kas cieš. Jau minēja dažādas ar īpašām vajadzībām vai vientuļās mātes vai kas nonākuši kaut kādās problēmas situācijās un tāpēc baznīcās darbojas gan karites grupa, gan dažādi citi veidi, kā mēs varam kalpot tiem, kas ir vajadzībās. Bez tā, īsumā, draudze arī nu, nebūs nu, pilnīga draudze.
Nē, parāda man ticību bez darbiem, kā sāk apustulis Jākabs. Paldies arī visiem, kas iesaistījās, zvanītājiem un īziņa autoriem. Paldies arī priesteri Rihard, kā atrada laiku atbraukt pie mums. Es ceru, ka šī nebūs pēdējā katehēze, kurā mēs tevi dzirdam. Un, kas zina, varbūt tu vēl nāks klajā ar savu veselu katehēžu ciklu. Tad atgādinu, ka tas tās lietas, par kurām mēs runājām, kas raksturo draudzi un kur draudzi arī tad smeļās iedvesmu no ģimenes, ir tā tad šī lūkšana. piederības sajūta, svinēšana, kopā būšana, arī māceklība, kad pieredzējušākie māca mazāk pieredzējušos, un arī evaņģelizācija,
sludināšana
un kalpošana sabiedrībai, tad tā mīlestība, ko mēs saņemam, mēs dodam tālāk arī uz āru, un tad varbūt, ka šodien arī ir vērts pasvinēt, ir otra diena, svētā Pētera Damiāna piemiņas diena, kas viņš tāds ir, varat atrast savās mieram tuvu grāmatiņās, un vienkārši arī, pat varbūt nesakot, ka tas ir tāpēc, ka jūs dzirdējāt Radio Mariju, ka jums ir jāsvin, varbūt vienkārši uzaicināt, varbūt kādu draugu šodien ciemos, vai uzaicināt uz kādu tējas tas, vai uz kādu filmu, kinoteatrī, vienkārši pabūt kopā ar kādu, kas... ar kur tu varbūt senēs bijis kopā un piedzīvot šo kopības sajūtu. Un kas zina, tas varbūt var arī būt labs sākums arī kādai evaņģelizācijai. Es esmu dzirdējis par vienu priesteri, kurš viņam draugs bija aizliedzis runāt par baznīcu. Bet viņi tikās gandrīz katru nedēļu vesela gada garumā. Nu, vienkārši aizgāja uzspēlēt biljardu vai pasēdēt vienkārši un papļāpāt. Un pēc tā gada viņš saka, klausē, saka, kā jums tur baznīcā tur, jā, tad, tā kā tas svinēšana var kalpot kā labs arī tāds pievilcīgs evaņģelizācijas modelis. Runājām arī par lūkšanu un slavēšanu, tad eksanimo dziesmu celies un slavē viņu, un pēc tam turpinam ar litāniju pulkstens desmitos.